Itxaso, egunon?
Egunon.
Izango duzu oporrosteko sindromerik? No. Oporrik izan duzu abuztuan, esate baterako?
Aspaldi honetan ez daki zer diren oporrak, beraz ez.
Beste begira, zein
dira virtualak egiten ditut.
Zein dira osasuntxuak gauden,
eta hori segin behar dugu gainera zurekin gaur ez, ha?
Bai, hori da. Bidai
virtual deigarria eta berezia.
Hori da, gure arte komisarioarekin astero bidaiatu egin dugu, munduan zehar ala eta ona ibili gara arte proposamen desberdinak jasotzen. Eta gaur, bukatzeko azken tartean ere egin behar dugu bidaia bat, baina espektakularra. Egin behar dugu munduan zehar bidaia bat, museo benetan berezi, bitxi eta ikusgarriak ezagutzeko, ez da itxaso?
Hore da.
Eta nola hasiko dugu bidaia hau? Nola joango gara lehenbizi?
Ba, urrunera, ez da hasiko gara, urrunera da gero gartzenatuko gara. Ba, Xangaira goaz.
Ara, Xangaira.
Xangairen badago historia naturalaren museoa. Eta, bueno, ba, benetan bitxia da, olako barraskilo baten itxura hartzen du batzuetan, badauka aurreko horma bat ba, guztiz belarrez estalita, beraz gerturatu eta berdetasun handi bat ikusten dugu, eta hortaz aparte, ba, alboan badauka beste rampa moduko bat ere, ba, zelai moduan eraikia, sapaira dio joana. Barraskilo itxura horretan, badaude olako ba, urezko putzu ezberdinak edo, natura ezberdinak jasotzen dituztenak, animalia espezie ezberdinak, eta gero barrualdean badaukagu kristalezko koloma bat, ba, landaren zelulen eraketa edo imitatzen duena. Eta, bueno, ba, itxuraz ere polita da, eta gero ba, barrura sartu ezkero, ba, bueno, naturaren historia, gizakiaren historia, eskeletoak, animaliak, ezberdinak.
Hori da, Xangaiko naturaren historiari buruzko museoa, eta ari naiz hemen ikusten interneten, ordenagailuan koloma hori, eza zutabe hori, landaren zelulen formazio hori imitatzen duena, eta benetan bitxia da, hor ditu ehun desberdinak ikusten dira.
Hori da, ehun desberdinak, aitzaki atzat ipini dute, eta beraz eguzki guztia sartzen da barrura, ba, olako sarreran behintzat argitasun naturala egoteko.
Itxaso, gaur aukeratu dituzun museo horiek guztiak barruan dugun edukiagatik baino eraikinagatik aukeratu.
Bai, gaur eraikinagatik, bueno, azken
oso deigarri biralako proposamen guztiak eta orain joango gara banan horiek aipatzen. Gainera kasu askotan ere arkitekto aski ezagunek egin dituzte eraikin horiek.
Bai. Ba, beti egiten dituzte horrelako proiektu ezberdinak, ezta? Kasu honetan adia Xangaikoa Perkins eta Will arkitektoak egin dituzte. Eta, bueno, ba, normalean aski ezagunak izaten dire, ba, eraikin bereziak edo egiteagatik.
Ez dugu rutira joan beharrei esan, ze etxean ere badugu horren adibide aski ezaguna, askotan erakusketagatik baino, jendea eraikina ikustera joaten delako, ez da, Bilboko Guggenheim Museoaren kasuan.
Ba, Frangerirena dugu, eta bueno, ba, nahiko deigarriak, ez da, batzuetan, ba, agian ez dugu astirik izanen barrukoa ikusteko, edo bestelaik eta eraikinak berak ere artelanak izaten dira.
Are gehiago askotan eraikina bera barruka baino interesgarriago izaten da. Batzuetan.
Noizik eta berak.
Baina batzuetan ala irubitzen zen.
Bai, batzuetan bai. Batzuetan gehiago erakartzen gaitu eraikinak, barrekoak baino.
Bueno, eta horrelakoa da, eraikin berezia da esate baterako Arabiar Emirerri batuetan topatuko duguna Abu Dhabin.
Hori da, Abu Dhabin badago Louvre Museoa, ba, Pariseko museoarekin batera egindako akordio baten ondorez eraikia. Eta, bueno, oraindik ere zabaltzear dago, suposatzen da aurten zabalduko dutela edo, baina bere bitxitasuna bereziki sabaian edo estalkian dauka. Badauka olako aterki itxura bat, eta, bueno, zortzi xaflaz edo eraikia dago, xafla horiek izar itxura edo hartzen dute, eta solapatzerakoan eguzkizpiek barrualdean kaleidoskopio edo forma horiek antzematen dituzte. Ez da, zeu ibiltzen zuaz eta argia mugituz dihoaz zure inguruan. Guztia, ba, naturalki sartuta.
Antxo. Beraz, bai, ez, horre aterki forma du, zabai horrek, hainbat geruza desberdinak osatuta, eta hor zulotxo batzuk dituzte, geruza horiek. Eta zulotxo horietatik sartzen dira argizpiak barrura, ez?
Da,
barrutik ben begiratuta, ez dakit gaueko zeru izartxu bat irudikatu dezakegu, antzeko zerbait edo?
Apurbeta ondixoak dira tarteak, baina bai, lurrean etzateko behintzat irudiz zoragarria da.
itxaso lata guztiz ere, gaur bereziki eraikini buruz ari gara izketa, baina kontuten izan behar dugu, eraikinaren berezatasunek eragin zuzen ezetan dutela barruko artelanak ikusterakoan. Eta kasunetan seguraski argiagatik hori segertatuko da, ezta?
Noski.
Izango gauza bera erakusketa hori bertan Abu Dhabiko Louvren ikustea edo eta besterekin batean.
Ez hori beti gertatzen da, ezta? Ba, lekuetan, hombre, zein sabaiak, zein altuera, ze argitasuna duten, kasu honetan hori bereziki jolean gertatzen da, ez da gero badaude areto batzuk, ba, ja, beren sabai normala dutena, ba,
estaliak,
eta
argi zehatza, beti argi bera izango duena.
Hori da, baina, bueno, tarte honetan, bada zenbait eskultura ipintzeko asmoa, eta, bueno, ba, argi joko horrekin kontrastatu dezaten.
Baina Louvre Museo honetan, pentsatzen dut, fokoak eta horrelakoak ere izango direla, ezta?
Bai, badire.
Badira fokoak, baina ala ere, ukitu berezi, emango diote hortxe, zabaitik zurotxo horietatik sartzen diren argi izpiek, eta...
Hore da, bai, esan bezala, ba, ez dakit txikietan akordatzen naiz, ezta? Kaleidoskopioiek mugitu eta piezak nola elkartzen ziren ikusteko, eta kasu honetan, eguzkia mugitu ala, ba, olako sentsazio bat sortuko du.
Ederra, ezta? Tira, barraskilo berde itxura duen museo batean abiatu dugu gaurko bidaia, ezta? Xangai inguruan, gero ondoren aterki itxura duen sabai, deigarri hori, nabarmendu nahi izan duzu, Arabiar Emirerri batuetan. Eta bertatik kontinente zaharrera, egingo dugu buelta edo salto, ezta? Norvegia inguruan, Oslon, han badelako egurrarekin lotura zuzena duen beste museo bat.
Bai, bueno, Astrofenlein museoa da, eta ba guztiz egurrez egina dago, ez hori da nik uste dut berezitasunik nabarmenena, eta kristalesko estalki badauka. Orduan, bueno, ba itsasbarrenean zabaltzen da, Osloko fiordoaren parean dago, beraz bistak itzelak dira, eta bueno, kristalesko estalki horrek ere, ba leno bezala argiarekin jolas egiten du. Berez astillero zahar batzuetan egina dago, ezta? Haiek aprobetxatuz edo haien lekua aprobetxatuz eta badauka alderdi polit bat, nik uste dut oso erakargarria dena, eta da eskulturen parke natural bat. Beraz, inguratzen bagera, ez dugu bertara sartu behar, baizik eta inguruneak ere badauka horrelako erakargarritasun bat, ezta? Eta hortaz aparte, ondartza bat.
Ondartza dagoelako inguruan, ezta?
Ondartza eraiki dute museoaren tarteetan edo.
Museoaren tarteetan, eta orduan, joan gaitezke museo horretara eta tarteka ondartzara atera eguzki hartzeko esate baterako
edo. Noski, baiet, gero goinak ondole hortu.
Ondartza horietan esan nahi dut, tumona jar dezakegu.
Bai.
Ez dago debekatu, eta museo izanagatik ere, horre etzan gaitezke eguzki hartzera.
Museo bi eraikinetan edo eratzen da, eta horren tartean, ba, holako ondartza urbano bat edo egin dute.
Egeriz horret, arain itxasa azalpenak ematen ari zaren bitartean burure etorri zait, ba, askotan eraikin bat, ez du zertan museo izan behar, baina eraikin bat egiterakoan, askotan naturarekin, ingurarekin bat egitea bilatzen dutela arkitektuek. Horren adibide dugu ere Donostiako kursala, ez da? Nola baita inguruko harriak irudi hartuta, ba, horretan oinarrituta egin zutela museo horren diseinua, eta segurazi kasunetan beste bilatuko zuten, ez da? Natura, ondartza, egurra, kontutan izan da, ba, Norvegian gaudela, ez da? Zubaitzak eta basoak
osoikoak direla. Duen garrantzia.
Nola baita segurazki, ba, ingururekin bat egiten duen museo bat sortu nahi izan dute.
Hori da, ba, azkenean, ba, bertan zein materialek edo duten garrantzia, zein lekuetan ipiniko den, ez da, kasu honetan itxasuaren ertzean, eta, bueno, ba, hoiek ere landu behar dira, ez da, holako dimentsiotako proiektu bat egiterakoan, ba, arkitektuak ez dute bakarrik beren firma ipini nahi, baizik, eta, bueno, ba, ingurunearekin bat egin dezan eraikinak, ez da.
Bueno, eta beste ondartza batera jo behar dugu, hau ondartza urbano bat zen, hemen Oslon topatu dugun hausen, Norvegian, eta orain, ondartza beroago batera jo behar dugu, Copacabanara, entzuzen dara, Rio de Janeirora, ze han ere badago, Copacabanako ondartzan ere badago museo berezi bat, irudi museoa.
Hori da, da irudi eta soinuaren museoa da, bueno, Brasilen aski ezaguna dire, ba, samba, bossa nova, eta horrelakoak, eta beraz, ba, bueno, hoiek guztiak biltzen dituen dokumentazio museo bat da, hau ere irikitzear da, aurten, beraz, ba, bueno, lehenengoak izan gaitezke ikusten, eta zeuk esan bezala, ba, ingurunea nola hartu edo nola ingurune horrekin elkartu, kasu honetan, ba, arkitektuek egin dutena da, bada, Copacabana kondartza aurrean, bada etorbide bat, ez, Atlantiko etorbidea, eta etorbide horren espaloia edo aski famatua da, Burle Marxek egindako olatu marrazkiak dituen espaloi bada, eta orduan egin nahi izan dutena da, espaloi horren marrazki hartu, tolestu eta vertikalki ipini. Beraz, museoak badu horrelako lotura,
paseoarekin, ez da paseoarekoarekin, ondartzako pasealeku horrekin. Eta museotik ikusten da ondartza, eta ikusten da itsasoa.
Bai, gainera.
Badozka leioak.
Leioak badozka, museora sartzen gera bitartean, horrelako rampa edo eskailera moduko batzuetatik igotzen gera, eta geroz eta gora goazela, gehu ondartza ikusten ari gara.
Egia esan, itxasoa, eta ikusiko da.
Pentsatzen hori, ez da, irudi musea da, baina uste dute utzik egonda ere sekulako.
bai, irudiak behintzat, jotik ikusten direnak ikaragarriak izan.
Hori ere nahi izan dute, ez da, ba, pixka bat jendea gerturatu dadila, ez zehose ikustea, izik, eta, bueno, ba, eraikinaz gozatzera, ez, eraikina bera nolakoa den, eta hortaz gozatzen.
Bueno, laster batean hemen Xabier Lasaga izango dugu, badakizu Donostiako akoriumetik etortzen zaigula arrainen kontuekin eta bar, eta Donostiako akoriumera joaten baldin bazarete, hor arrainontziak hasi aurretik badago zati bat museoaren zati bat historiari eta euskal kostaldeari eskainitakoa, eta bertan ere museo horrek ere ba bere irudien eta kuadroen artean badauzka leio batzuk, justu itsasora ematen dutenak, eta bertatik ere ikus daiteke, ez? Zer hobe euskal kostaldea ikusteko edo ezagutzeko, leiotik begiratzea baino, ezta?
Noski, edo nor nahiko genuke, ez da, kostalde horren aurrean leio bat izatea.
Azken museo bat ere bizitatu behar dugu gaur, kasunetan galdiunea Milanen egingo dugu, bertan da Prada Fondazione, bere garaian destilategi bat zen, eraikin hori, baina gaur egune arte garaikideari eskainetako gunea da, eta bertan itxaso zer ikusi izango dugu.
Bueno, ba, benetan hau proiektu kuriosoa da, zen mantendu nahi uzatun dute ba, distileri horren eraikinak eta nortasuna eta zer esan nahi zuten leku hartan, eta beraz zazpi eraikin mantendu eta berriztatu dituzte eta hiru eraikin berri egin dituzte. Beraz ingurunearekin lotura handia mantendu du, eta benetan ba, bertan deigarriena edo litekena da lau solairutako horrelako dorre bat, bai. Ba, urre paperez edo papel de oro edo delakoa zestalita, 24 kilatezko.
Kontxo.
Osea, zestalita.
Eta ezin da fatxada horretako zatirik lapurtu eta etxera eraman. Seguru bat ema saiatuko zela, eh?
Seguru baiet. Olako arramaska bat eta ara.
Hori da, kilateak. Karo, izu, begira, ez? Eh? Bapatean igurtzitxo bat egin hortxe fatxada horri eta etxera urrea eramateko.
Hori da.
Gauza benetan bitxiak horre ezagutu ditugunak. Milanen amaitu dugu, bidaia hau, museotan zehar egin dugun bidaia hau, eta orain etxera itzuli behar dugu. Ze hemen etxean ere badira arte ekimen interesgarriak, eta horietako bada Getxo Foto, hain zuzen dere. Eta Getxo Fotori buruz hitz egiteko telefonoz bestalde dugu Jokin Azpuruk. Aixo, Jokin, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, Getxo Fotoren edizio berria prez duzue dagoeneko, eta bueno, mundu osoko ondartzetan aurkitutako ondakin plastikoen irudiak, munduko hainbat aireportutan ateratako argazkiak, gobernu Britainiarrak ezarritako kontrolere duen irudiak, hori guztiak eta askoz gehiago ikusi izango ditugu asteazkenetik aurrera Getxoko kaleetan.
Bai, bueno, Getxo Foto azken batean, bueno, hori apurtzat nolabait jaialdiaren nortasunaren, esango nuke, ez dakite ardatza, estadio espazio publikoaren erabilpena, jendeari artea hurbildu, ez, asko kostatzen zaigu galerietan eta museoetan sartzea, eta guk ba aurkako bidea egiten dugu, ez, artea kalera atera.
Hamaikagarren edizora iritsi da jada Getxo Foto. Aurrerantzean izendapen berria izango du gainera, lehen argazkeren jaialdia zen, nazioarteko irudiaren jaialdia izango da hemendik aurrera. Zergatik aldaketa hori?
Beitu, orain arte ba urte luze hauetan guztietan jaialdiaren beti oizko fotografia, irudi finkoa, tradizionala, ezta, izan da ardatza, ezta, eta horrein sentitzen genuen hori askotan hankamotz geratzen zela, ba, historio asko kontatzeko, ez? Orduan, aurten ausartu gara izen aldatzera, eta lehenengoz, ba, sartuko ditugu artista bizualek gaur egun darabilten, zer esan, beste adirazpideak, ez? Eta esplikatzen dut, ba, esaterako, ba, alegiazko errealitatea edo errealitate virtuala, performantzak, instalazioak, hoi guztiak oraindik aurrera leku izango dute Getxo Foton, eta horregatik, ba, bueno, azkenean hori, ausartu gara izena aldatzera, eta irudi jaialdia izatera pasatuko da.
Mm-hmm. Bueno, nazioarteko irudi jaialdia izango da Getxo Foto, nazioartekoa, nongo artistak izango dira hor beren lanak erakutsiko dituztenak?
Bueno, ez datea zain jadaren buruan ez daukate datua, ez da baina. Azken batean, 25 artista etorriko dira urten Getxo Fotora, eta esango nuke beste horren beste herrialdetakoak direla, ez? Mm-hmm. Ba, Afrikakoak baitugu, Latinoamerikako, ba, Mexiko eta Ekuadorotik bat osneskabi, Suizakoak, Egiptokoak, baina igual, merezu da azpimarratzea, aurten badaukagu zuzendari artistiko berria, Monika Jende Bilbotarra, baina bera, orain dela denborazko Londresen bizia, orain dela 30 urte, ez? Eta nola bait, Erresuma Batuko artistek lekua handia eukiko dute, ez? Gainera oso interesgarria iruditzen zitzaigun, orain Brexitaren egoera honetan, ez? Ba, keinu bat egin eta bertako artisten lanak getxoratzea, ez da? Orduan, horien presentzia handia izango da getxoko.
Mm-hmm. Ez dugu aipatu orain dik, Jokin, baina transizioak izango da aurtengo Getxo Fotoren gai nagusia, eta bide batez globalizazioaren ondorioak zeintzuk diren erakutsi nahi izan duzu erakuseta horien bitartez. Zerbait gehiago nabarmendu nahiko zenuke gai horren inguruan?
Bueno, zaila da esatea, ez ba, nik esango nuke, beti gauza bezatzen dut, baina azken batean guretzat jaialdia, kezkatzen gaituzten gaien inguruan gogoeta egiteko aitzaki bat da, ezta? Mm-hmm. Eta gaur egun sentitzen genuen, bizi dugula, aldaketa egoera handi bat, ez jakiten zuen egoera handia, ez badakigu nondik gatozen, baina aldaketa asko ematen ari dira, ez dakit bai teknologia dela, bai segurtasun legeak direla, bai kutsadura dela, ez? Eta hori ulertu nahi genuen hola baitez, eta azken batean ba hori izan da hori horretan adegin zenari gara, ez? Nola baitezan, zelan labur bilduz, erradiografia munduaren egoerari buruzko erradiografia bat oso subjektiboa, eskin nahi du ba, edizio honetan, ez hori da izango txateka putzuat, ideia nagusia.
Munduko errealitatea, baina adibidez berrinetan, esan bezala, 25 erakusketan dolatu dituzuelako, ingurunea, teknologia berriak, elikagaiak, espaziolako bidaiak, gai ugari, zeren arabera aukeratzen dituzu gai horiek, Jokin?
Bueno, Getxo Foto zatzea azken batean puzle moduko bat da, ezta urte osoko lana da, eta banan-banango bat zera aukeratzen. Mm-hmm. Erantzunkizunik handiena zuzendera artistikoak dauka, ez? Kasunetan, ba, Monika Jende, ez? Eta apurka-apurka, bai gaiak aukeratuz, eta bai espazioak ikusi, ba, kalean argazkiak jartzea, baldintzasko ezartzen dituelako, horrela apurka-apurka egiten dugu puzlea, ez? Nolabait, ba, osotasun bat bilatu bat, ez? Ez dago formula bat, da apurka-apurka egiten dugana.
Segurazki Getxo Foton erakusetarik handienak, deigarrienak, ez dugu aipatu bezala kalean ikusiko ditugu, baina horrek zain bestelako jarduerak ere antolatu dituzu, bilaldiak, solasaldiak, tailerrak, eta horten estrenekoz esperimentazarekin lotura duten bi tailerrare egingo dituzu. Nolakoak izan dira tailer horiek?
Bai, bintu, hazi eginda bat, edizioari buruzko, fotografia liburuen edizioari buruzko tailerri antolatu ditugu, Japoniatek ekarri dugu Yumi Goto, inork ez du ezagutuko, baina fotografia munduan ba, berazan esan da gai honetan Japoniako aditurik handiena, tan tradizioan daukatez. Ban bera etorri da eta egin du nazioarteko lantegi bat antolatu dugu, eta etorri da kanpoko jende asko, bueno, dozena bat pertsona dira, eta jarran ez dago gehiagorentzako lekurik, eta urak osatzen ari dira bakoitza bere lan pertsonarekin bere argazki liburua, ez da, diote, objektu berezi bezala, ez, hori da lehenengoa. Eta bigarrena, edizioari buruzkoa be bai, Londresetik ekarri dugu fotokopi klateko kide bat, eta apurtu bat Euskal Herrian bagen eukan zaretzen handia fanzinekin, eta horrela nire beramultikoek, horren inguruan, ba egin dugu tailer bat, eta da, zelan egin fotografia liburu bat, baina merke, hau da fotokopia bairu bat, eta argazkiak erabiliz, ez? Eta hortik bebai atereko bide, ba, fanzin moduko batzuk, ez?
Mm-hmm. Osondo, bueno, jarduera hauetan parte hartzeko izena ematea derrigorrezkoa da, edo?
Ba, beharrezko, bueno, derrigorrezkoa, eta batez ere, segituan betetzen direlako, ez? Eta, bueno, ba, esaterako, ba, ez dakite, bizitagi datuak, hemen antolatzen dugune, ba, pelikulak, eta berehala betetzen dira. Orduan, gomendagarriena da, webean sartu, eta jarduera bakoitzean, ba, zerrenda, bueno, izena emon, ez? Eta ben parkatu egazkin bat pasatzen ari danete gainetik. Eta da, golaborizazioaren beste...
Bueno, beste eredu bat, ez da?
Badoa loiura,
Vale, vale. Lehen aipatu dugu, ez da, erakusketa horietako batean gainera, aeroportuetan sortzen diren estereo deigarri horien erakusketa antolatu duzuela. Tira, gogoratu behar dugu Jokin, aipatutako jarduera hori ez gain, ez da, tailerrak eta bar, erakusketa gehienak kalean izango direla, doakoak direla, eta segurazki horrek egiten du berezik Getxo Foto, ez da, jende askoren gana iristeko aukera, izaten duelako erakusketak, ba horixe, kalera joten zaretelako, ez da, jendearen bila joten zaretelako.
Bai, hori da, hori izan da beti gure asmoa, ez? Eta gainera, aurten be bai, Getxo azken batean da ibilbide moduko bat da, ezta? Getxo ibili eta bide batez ba arte ikusi kalean, ez? Eta horrek ba antolatu ditugu ibilbide desberdinak, ez? Badaude sale amorratu dentzat, ba ibilbide osoa egiten dute egun bat behar dute Getxo osoa ikusteko. Baina gero badaude ibilbideak adibidez, familientzako, aurrentzako. Orduan badaude ibilbideak, ba ordu betekoak, ordutardikoak eta gaien arabera, ba bueno, ibilbide hori ere diseinatzen dugu, ez? Eta horrela gero bat ez dakit mugikortasun arazoak dituztenentzako badaukagu beste ibilbide bat, eroso mugitu daitezen, ez? Ba, horrelako dinamikak egiten ditugu, ba helburu hori balortzeko, ez da, ba, jendearengana, ba lan hauek ba urbiltzeko, ez da.
Bueno, gogoan izan, abuztuaren 30-tik urriaren batera bitartean, Getxo irudiaren topagune izango da, nazioarteko jaialdia, irudi jaialdia izango dugulako, Getxo fotoren 11. edizioa. Jokin Azpuru, mila esker, xetasun guztien berri emategatik, eta zorte hon, aurtengoarekin, eh?
Eskerrik asko.
Bueno, Itxaso, entzun duzu, Getxo foto. Ez da nazioarteko irudi jaialdia.
Aski ezaguna daia da.
Aski ezaguna, mundu osoan zehar ere, eta urtengoa ba, globalizazioa, eta horrelakoak, ez da? Horrelakoak
jorratuko ditu. Aski, horten begira, museo berezi bat, Getxo. Getxo,
Getxo, Getxo bera, kalea bera ere,
hore da, hore da.
Ez dutelako zertan eraikinak izan behar artearen gordailu, ez da? Hore da. Kalean ere, ikus ezakegulako artea. Bueno, Itxaso, placer bat izan da, aurtengo udan. Hemen astero, zurekin egotea, ekarri dizkiguzu, zure ganbarako gauza, ekarri dizkiguzu, hainbat ideia berritzaile, asko ikasi dugu zurekin.
Nauke bai, nauke bai.
Ikasteko deitu zintugun eta nik uste dut helburua lortu dugu.
Asko ikasi gara. Eta asko gozatu.
Baita ere.
Proposamenekin.
Bo, gorretuko nauzu.
Bueno, Itxaso Mendiluze gure arte komisarioa, mila esker eta seguru berandu baino lehen hemen berriz elkarrentzungo dugula.
Zeu, bai. Venga ba, aio.